Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Klinika ginekologjisë në Prishtinë rrezikohet nga frigorifer të mbushur me placenta. Kuvendi Shqipërisë voton qeverinë e re me kryeministër Edi Ramën. Nga bota, Rusia nis zgjedhjet treditshme parlamentare. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të qenët ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka qenë një nder i madh, tha ambasadori në largim Filip Kosnet. Largohem i bindur në aftësinë e popullit të Kosovës për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë, tha Kosnet përmes një postimi në Twitter. Ai shtoi se zëvendësi i tij do të jetë ngarkuar me punë deri në ardhin e ambasadorit të ri. Mandati i 3-vjeçar i Kosnetit përfundon në fund të vitit. Ambasadori i ri i SBA-s në Kosovë është emëruar Jeffrey Hovanier, por ai duhet të konfirmohet nga Senati Amerikan. Kuvendi i Shqipërisë votoi të premtën qeverinë e re pas një sesioni parlamentar i cili zgjati më shumë se 20 orë. Edi Rama u votua si kryeministër për herë të tretë. Partia e tij socialiste fitoi bindshëm zgjedhjet në prill. Në kabinetin qeveritar prej 17 anëtarësh 12 do të jenë gra. Beteja kundër diskriminimit gjinor dhe dhunës në familje mbetet shumë e hapur dhe larg fitores, tha Rama para se ligjvënësit të votonin për kabinetin e tij. Nga 140 ligjvënësit për qeverinë e tij votuan 77. Rama tha se luftimi i krimit dhe korrupsionit do të jenë prioritet i mandatit të tij të tretë. Ministria e jashtme Holandës Sigrid Kaag dha dorëheqje për shkak të menaxhimit të krizës së evakuimit nga Afganistani muajin e kaluar. Ajo është zyrtarja e parë perëndimore që tërhiqet si pasojë kaosit që ndodhi pasi militantët taliban morën nën kontroll Afganistanin më 15 gusht. Deputetët holandezë miratuan një mocion censure ndaj saj, duke thënë se qeveria ishte shumë e ngadalshme në përgjigje dhe se la pas shumë afgan që duhej të iknin. Kaag tha se qëndron pas veprimeve të saj, por pranoi vendimin e deputetëve. Holanda evakuoi rreth 2000 njerëz nga Afganistani në dy javët e fundit të gushtit, por qindra afgan që kanë punuar me trupat holandeze u lan atje. Afganët që kanë punuar me forcat ndërkombëtare gjatë 20 vjetëve të fundit kërcënohen nga talibanët. Zyrtarët shëndetësor në Kinë thanë se mbi 1 miliard njerëz atje janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Shifra paraqet 72% të popullsisë 1.4 miliard që të Kinës. Një zëdhënës i Komisionit Kombëtar Shëndetësor tha se në total janë dhënë 2.6 miliard doza të vaksinës dhe se 1.01 miliard njerëz janë vaksinuar plotësisht. Njoftimi vjen në kohën kur Kina përballet me një shpërthim të ri të variantit Delta të koronavirusit në provincën juglindore Fujian. 200 raste të infektuarve u konfirmuan atje në 6 ditët e kaluara. Autoritetet mbyllën lagjet e prekura, shkollat dhe vendet argëtuese dhe kufizuan udhëtimet jashtë Fujianit në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ka 3 muaj që mira placenta qëndrojnë në frigoriferet e klinikës së ginekologjisë në Prishtinë sepse nuk ka vend ku të groposën. Të stërmbushur nga placentat, frigoriferët po qëndrojnë hapur duke paraqitur rrezik për foshnjat e sapo lindura. Një parcel për groposjen e mbetjeve patologjike është saktuar në fshatin Veranidol. Por Komuna Prishtinës tha në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë se banorët e Veranidolit e kundërshtojnë një gjë të tillë. Në webfaqen tonë europaelir.org mund të gjeni një video material për këtë temë. Ndërsa në vazhdim dëgjojmë raportin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
Qese të verdha plot me placenta kanë mbushur 5 frigorifer në klinikën e ginekologjisë në Prishtinë. Për shkak të mbingarkesës, dyert e të 5 frigoriferve nuk mbyllen dot dhe tash ka nisur shkrirja e tyre. Placentat janë mbetje patologjike nga lindjet dhe abortet. Tre nga këta frigorifer gjenden në afërsi të sallës së lindjes, në katin e tretë të klinikës, kurse dy të tjerë në depon e katit të parë. Rrezik për shëndetin paraqesin posaçërisht 3 frigoriferët në katin e tretë. Salla e lindjes është vendi ku rreth 700 fëmijë në muaj vijnë në jetë. Jakup Ismaili, drejtori klinikës së ginekologjisë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar për problemin e mbingarkesës me mbetje patologjike në këtë klinikë.
Jam disa friza të mbushura plot, të stërmbushura, pas friza po gjatë. Ato kur janë nuk janë të mbyllura, ato nuk ngrihen, kundërmojnë, erë gjaku, gjaku, erë rënd, distanca nga sala lindjes janë 15 metra, këto që kisha bon apel, që sa më shpejt, ata që janë kompetent, që të organizojnë largimin e këtyre e mbetjeve.
Si pas Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, largimin e tyre e bën një kompani private, e cila duhet të kontraktohet nga ky institucion. Megjithatë, ÇKK-ja tha se për të kontraktuar një kompani për një shërbim të tillë, duhet fillimisht që Komuna e Prishtinës të caktojë një lokacion se ku duhet të groposen këto mbetje. Ismaili tha se ky problem ekziston që 2 vjet dhe se Komunës së Prishtinës i është bërë kërkesë disa herë për ndarjen e një lokacioni. Sipas ligjit për mbeturina dhe udhëzimit administrativ për menaxhimin e mbeturinave medicinale patologjike, mbeturinat patologjike mblidhen, ruhen dhe trajtohen duke i groposur, varrosur në vendin e caktuar. Gjatë kësaj procedure duhet të shtohet edhe material për dezinfektimin e tyre. Sipas po të njëjtit udhëzim, mbeturinat patologjike të vendosura në paketime duhet të ruhen në objektet spitalore me mbyllje hermetike në temperaturë jo më shumë se 8 gradë dhe nuk duhet të qëndrojnë më shumë se 5 dit. Në ngrirje të thellë mund të qëndrojnë maksimum 1 vit deri në trajtimin e tyre, kurse vendi i ruajtjes duhet të jetë i mirëmbajtur dhe i dezinfektuar. Duke u bazuar në këto dispozita ligjore e administrative, drejtori i shërbimit spitalor dhe klinik universitar Valbon Krasniqi në dhjetor të vitit 2020 kërkoi nga Komuna e Prishtinës që të jepte në shfrytëzim një pronë për groposjen e mbetjeve patologjike sipas ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së komunës për rastet e veçanta. Në një komunikim përmes adresës elektronike të datës 15 qershor 2021, të cilën Radio Evropa e Lirë ka parë, zyrtarët e komunës së Prishtinës kanë përmendur se hapësira në fshatin Vranidoll, 15 kilometra nga Prishtina, do të jetë destinuar për këtë qëllim. Aty shtohet se kryetari i komunës me vendimin e tij do ta lejojë shfrytëzimin e hapësirës në Vranidoll për groposjen e mbetjeve patologjike. Në ÇKK thanë se një vendim i tillë ende nuk është marrë. Ilmie Havolli Lushaku, infermierja kryesore në sallën e lindjeve në ginekologji, tha se shkrirja e mbetjeve në frigorifer paraqet problem të madh për stafin, pacientët dhe fëmijët e posalindur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova nuk është ende pjesë e sistemit digjital.